Vakorinte vakudanga chipatulo 8. Sono kwa kuyana na chakurya icho chikuperekeka kuvikozgo, tikumanya kuti toshe tilina umanyi. Umanyi ukutukumura, kweni kutemwa kukuzenga. Usange muntu wakupima kuti wakumanya vintu, kuti wakumanya umo wakwenera kumanyira chara. Kweni usange muntu wakutemwa chiwuta, mkwa kumanyikwa na chiwuta. Ntheula kuyana na kurya kwa vyakurya ivo vikuperekeka kuvikozgo, tikumanya kuti chikozgo nchintu cha wakawaka mucharu. Ndipo kuti kulije chiwuta munyake kweni chiwuta imozapera. Nangauri kungawa awa wakutiva chiwuta, manyi ndi mumlengarenga panji pasi pacharu. Ngandi umo nadi variko vachiwuta vanandi na mafumuga nandi. Ndipo uri kwa ise kulichiwuta imozapera, dada, mwene uya wakalenga vintu vyose. Ndipo tiliko chifukwa cha iyo, ndipo fumu imozapera, Yesu Kristu, mwene uyo vintu vyose vikalengeka, ndipo ise tilina umoyo chifukwa cha iyo. Ndipo uli, ndi wosi awo walina umanyi uuchara. Kweni wanji pakuwa wakujizgovezga kusopa vikozgo, mpaka sono wakulia vakulia angavya perekeka nadi kuchikozgo. Ndipo mabyebye gawo pakuwa gatechitechi gakukazuzgika. Vyakurya kuti vingatenereska ise kwa chiwuta chara, paratindale chakurya kuti tikutayapo chilichose chara, ndipo paratarga kuti tikwandulapo chilichose chara. Kweni imwe chenjerani waka, mzira wanangwa winu uu, nyengo zinyake uzgoke chikuwazgo kuwa kutomboroka. Pakuti usange muntu uyo njuvi zake za kutomboroka muchipulikano, wakukuona iwe muntu wa umanyi ukurya munyumba ya kusoperamo vikozgo. Asi iyo wanga kwezgeka nkumbi chara, usange mavyewe gake ngatechitechi kutiwari chakurya icho chaperekeka kuvikozgo. Ndipo sono na umanyi wako muntu wa kutomboroka uyu, mubali mwene uyo Kristu wakamufwira wataikenge. Teura kwa nangira vabali vinu na kupweteka njui yao aponja kutomboroka mkwa nangira Kristu. Teula usange chakurya icho nkurya chikukualiska mubaliwani, ndamkuryasu nyama chara. Mzire ndichitiske kuti mu Kristu munyani wawe.